20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, Radija Svetigora i naše informativne emisije Danas aktuelno. Ponedjeljak je 26. oktobar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Karpa i svetu novomučenicu Zlatu Meglensku. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik prepodobne mati Paraskeve, Svete Petke, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki u Sutomoru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Grbavcima kod Podgorice. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije osvrnuo se i na sukobe policije i naroda na protestu Demokratskog fronta u Podgorici. Moramo to da kažemo pred Bogom, nikoga ne osuđujući, da je i ovaj današnji sistem u Crnoj Gori utemeljen ne na ovoj i ovakvoj ljubavi kojoj nas je naučio Sveti Petar Cetinski i svojim primjerom i riječju, nego i utemeljen na onom duhu bratubilačkom i bogubilačkom prethodne vlasti, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da su današnji vlastodršci koji Crnom Gorom upravljaju već preko 25 godina u jednom trenutku bili krenuli da se dotaknu Boga i Božije ljubavi. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao da se naše domaće slugeranje klanjaju lažnoj Evropi. Uprava Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici oglasila se saopštenjem za javnost. Crnogorski policajci suzavcem i šok bombama zasuli hram Hristovog vaskrsenja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja u Žarkovu u Beogradu i ovom prilikom rukopoložio vjeroučitelja iz Rušnja, đakona Nebojšu Milićevića u čin prezvitera, a bogoslova i pojca Aleksandra Jovanovića u čin đakona. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika na 21. nedjelju po duhovima, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. U nedjelju posvećenu svetim ocima 7. Vaseljenskog sabora njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije saopštila je da kamenovanje autobusa sa srpskim hodočasnicima u Peći prilikom obilaska crkve Svetog Jovana Mitropolije u centru tog mjesta predstavlja upozorenje o stanju bezbjednosti Srba i srpskih svetinja u južnoj pokrajini.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik prepodobne mati Paraskeve, Svete Petke, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki u Sutomoru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Uprava Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici oglasila se saopštenjem za javnost. Crnogorski policajci suzavcem i šok bombama zasuli hram Hristovog vaskrsenja. U saopštenju stoji: prateći posljednje nemile događaje koji su se odigrali u subotu veče u Podgorici, izražavamo veliku zabrinutost zbog situacije koja je te večeri vladala u glavnom gradu, osuđujući svaki vid nasilja kako na službena lice i institucije, a naročito nad velikim brojem golorukih i mirnih građana, želimo da kao ljudi i kao hrišćani pitamo nadležne zbog čega je te večeri bez ijednog razloga Saborni hram Hristovog Vaskrsenja bio izložen brutalnoj opsadi pripadnika SAJ-a policije Crne Gore, koji su oko 23 časa ispalili nekoliko desetina suzavaca i šok bombi i tom prilikom nanijeli oštećenja na krovu, fasadi i platou hrama uz nekoliko polomljenih stakala, praćene psovanjem i vrijeđanjem na nacionalnoj osnovi. Scene koje se jasno vide na fotografijama i snimcima napravljenim iz okolnih zgrada podsjećaju na one koje gledamo ovih dana u Siriji ili Palestini. Zato tražimo da nadležni ministar unutrašnjih poslova gospodin Raško Konjević i direktor uprave policije gospodin Slavko Stojanović hitno ispitaju slučaj i obavijeste javnost ko je naredio, iz kog razloga i ko su ljudi koji su opsadirali i oskrnavili hram Hristovog Vaskrsenja, iz koga su se uvijek slale poruke mira i ljubavi. Tako su mošti koje se čuvaju u ovom hramu svetog apostola Petra, svete ravnoapostolne mučenice Tekle, svetog Teodora Tirona, svetog Đakona, svetog Vasilija Ostroškog i drugih, umjesto blagoslovenim mirom bile natopljene suzavcem i dimom. Ako ovome dodamo i činjenicu da je veliki broj policajaca i njihovih porodica upravo u ovome hramu primio svetu tajnu krštenja i vjenčanja, onda se zaista pitamo ko su bili i odakle uniformisana lica te večeri sa uperenim puškama prema hramu. Ova situacija sa razlogom uznemirila je stotine vjernika koji su došli na nevjeljnu liturgiju i sa nevjericom i užacom gledali sve ono što se dogodilo, osjećajući još uvijek prisustvo suzavca u hramu i ostatke ispaljenih čaura. Ovakav odnos prema svetinji Božjoj ne može donijeti dobro ni državi, ni društvu, ni jednom pojedincu, ni njihovim porodicama, naprotiv. Zato, moleći se Vaskrslome Gospodu, koji i u ove naše dane prima rane i klinove, da urazumi sve one koji su odgovorni za ovakvo stanje, da ovome narodu podari mir, bratsku ljubav i slogu i da se ovako nešto nikad i nigdje ne ponovi. U isto vrijeme molimo se svetom Vasiliju Ostroškom i svetom Petru Cetinskom da oproste onima koji su ispaljivali desetine suzavaca i šok bombi na ovu najljepšu i najveću svetinju u Crnoj Gori i šire, riječima raspetoga Hrista, oprosti im Bože jer zaista ne znaju šta čine. Stoji u saopštenju za javnost uprave Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom dešavanja u subotu 24. oktobra ove godine, kada su crnogorski policajci suzavcem i šok bombama zasuli i hram Hristovog Vaskrsenja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Grbavcima kod Podgorice. Nakon pričešća vjernih, vladika je blagosiljao slavski kolač. U arhipastirskoj besedi on je kazao da je božanska ljubav beskrajna, žrtvuje Bog otac sina. Ima li veće ljubavi od te da neko žrtvuje svoje dijete? Takav je bio Avram, praotec, koji je bio spreman na Božju zapovijest sina svoga Isaka da žrtvuje. Zato su Avram i Isak ostali kao predukazanje na Hristovu žrtvu na Golgoti, rekao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i dodao da je Hristus sebe žrtvovao za život svijeta. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije osvrnuo se i na sukobe policije i naroda na protestu Demokratskog fronta u Podgorici. Moramo to da kažemo pred Bogom, nikoga ne osuđujući, da je i ovaj današnji sistem u Crnoj Gori utemeljen ne na ovoj i ovakvoj ljubavi kojoj nas je naučio sveti Petar Cetinski i svojim primjerom i riječju, nego i utemeljen na onom duhu bratubilačkom i bogubilačkom prethodne vlasti, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da su današnji vlastodržci koji Crnom Gorom upravljaju već preko 25 godina u jednom trenutku bili krenuli da se dotaknu Boga i Božije ljubavi. Arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao da se naše domaće slugeranje klanjaju lažnoj Evropi.
Kako kaže sveti vladika Rade, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Taj topuz je sinoć udarao po glavi Podgoričana, Crnogoraca. Tragovi smrde nečovještvom, ne može se na tome graditi i sačuvati narod i njegova duša, Crna Gora i njeno budućnost. I zato poklonimo se Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu našem, Bogu ljubavi, i zavolimo jedni druge ljubavlju koju nas je Bog volio i na koju nas je Bog prizvao. I na taj način osmislimo i svoj zemaljski život, a time se pripremajmo i za vječno carstvo nebesko, jer to je konačni pravi smisao ljudskoga življenja i ljudskoga ponašanja ovdje na zemlji. To nam treba. Evo, naučimo se od ove naše djece, te kako su ona fino se pričestila tijela i krvi Hristove, primila ljubav Hristovu u sebi, moj Stefan, ovaj moj kum, on mi je držao danas, ovaj žezal moj, a prvi put, a neće biti posljednji ako Bog da, i ova druga djeca. Djeci, pustite djecu da dolaze meni, i vi ovdje koji živite u ovom selu. Djecu, od sada ovaj hram, hoću sva djeca vaša da budu na vjeronauci. Jer vjeronauka je ona koja nam otkriva sa službom Božjom, liturgijom, tu veliku i svetu tajnu našega života, tajnu Boga ljubavi i našega prizvanja na ljubav vječnu i neprolaznu. Zato je Gospod rekao, pustite djecu da dolaze k meni, jer tako je carstvo nebesko. Djetinja čistota, djetinja prostota, cjelomudrenost djetinja, djetinje oči koje raduju i Boga i ljude. To je ono što treba da bude naš vaspitač. Ali prije svega i ta djeca da krenu tim putem. Pa daj Bože da vjeronauka bude uvedena ponovo kao za vrijeme prave one Crne Gore. Prava Crna Gora, to je Crna Gora svetoga Petra i Petra drugoga i Crna Gora kralja i gospodara Nikole prvoga, koja nije bila ova Avnojevska Filđan Crna Gora, koja bi htjela da smjesti u sebe ono što je nesmjestivo i koja je, to mora i da dodam, oprostite, ja sam odužio, ali danas mora da se kaže nešto više nego što se drugim prilikama govori. I rekao smo, oni koji su 90. godina krenuli u promjene ovoga društva, nisu se odrekli crkve, dolazili su da se savjetujemo. Nešto sam ja neki mudrac, nego je crkva Božja mudrac, život svetoga Petra Cetinskoga, da nas nauči kako i kuda da hodimo. A sad, evo ovo naše vrijeme, objavili su ponovo rat Bogu, objavili su rat crkvi pravoslavnoj. Hoće da otmu od crkve, malo im je što su oteli od naroda, privatizovali ono što nije njihovo, nego hoće i ono od crkve, život svetog Vasilija, svetog Petra Cetinskog, i to hoće da otmu, da privatizuju u ime svojih nekih zakona koja su u stvari bez zakonja. Nije dobro s Bogom ratovati i nije dobro Crnoj Gori i Crnogorcima da idu nekim drugim putem, pa makar se on zvao i evropski u ovom smislu, kako se danas prikazuje Evropa, trujući Evropa svojom samoživošću, trujući čitavi svijet. Nije to put Crne Gore nikada bio, dok je nje bilo, dok je jeste. Nije bio put Crne Gore da se odriče svojih svetinja, kao što se ova Crna Gora, odnosno vlast njena, odrekla Pećke patrijaršije i svetog Dečana, i sad postavlja granice tamo gdje ih nikada nije bilo od vremena Bodina Vojislavljevića, čija prestonica je bila u Prizrenu, pa preko Nemanjića sve do Balšića i sve do kralja i gospodara Nikole I. Nije to Crna Gora ona koja je gradila svoju časnost i čestitost na junaštvo i na čojstvu. I zato, evo opet, daj Bože da se urazume, ako ne ovi koji su sada na vlasti, onda oni koji dođu na vlast, da ne ratuju protiv Boga, da ne ratuju protiv crkve, da ne skrnave svetinje, skrnaveći hramove, skrnave se ljudska duša, to smo i rekli ovdje na početku. Tijelo Hristovo je ono koje nam je kroz crkvu otvorilo vrata nebesa. Hram je onaj koji je simbol našega tijela i naše duše. I priziv da i hramovi kao hramovi, tako i naše duše postanu hramovi živoga Boga. Ko skrnavi hram, ko goni Boga i crkvu Božju, taj bez ikakve sumnje, on ubija čovjeka. On je bogoubica, oceubica i bratoubica. Ne daj Bože da se na tom bogoubistvu, bratoubistvu i oceubistvu otimačini gradi budućnost Crne Gore. Onda to neće biti Crna Gora naših predaka, nego neka druga Crna Gora. Sve crnja i sve gora neće dati Gospod. Vratit ćemo se mi. Vratit ćemo se Bogu, ako se njemu vratimo, onda ćemo se vratiti jedni drugima. Nećemo otimati jedni od drugih i nećemo ubijati jedni druge kao što smo navikli u nekim prošlim vremenima, zatrovani tuđim bezbožnim ideologijama, nego ćemo Boga zagrliti kao što smo ga mi danas ovdje zagrlili u svetoj tajni pričešća.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja u Žarkovu u Beogradu i ovom prilikom rukopoložio vjeroučitelja iz Rušnja, đakona Nebojšu Milićevića u čin prezvitera, a bogoslova i pojca Aleksandra Jovanovića u čin đakona. Svjateši je velikom dobrotvoru Milošu Cvetiću dodijelio orden Svetog Save trećeg stepena, a gramate brojnim priložnicima koji su pomogli radove na uređenju unutrašnjosti i porte tog hrama. Svjateši patrijarh Irinej je naglasio kao najvažniji trud da zaslužimo život koji nije od danas do sutra, jer nas je Gospod za vječnost stvorio.
Neka je blagosloveni za naši da smo se sabrali u svetome hramu na najsvećiju službu Božiju u svetu liturgiju, da se Gospodu zajednički pomolimo i da isprosimo Gospoda ono što je nama najpotrebnije u našem životu, a to je blagodat njegovu za naš svakidašnji život. I to vreme nas Gospod dostoji, ima ga svoj smisao našega života. Smisao našega života jeste da zadobijemo, da zaslužimo život koji nije od dana do sutra. Na život koji traje u večnosti. Jer nas je Gospod za večnost dobio. Ne da prijedno stvari koje vidimo oko nas, takozvanu prirodu koju Bog stvorio, ona ima prirodni karakter. A mi, braći i sestre, stvorimo se večno. Reći će neko zašto je smrt. Smrt je za nas, braći i sestre, je nam samo kratak prolaz kroz jedan hodnik naši, koji nas vodi u svetu, u moranu, hvala Božu. To je nas mišta naše Boga. To je mišta naše se okupljamo na svetu kuni i sveta i tradiče dana. To je mišta da se postijemo ovo. To je mišta da se primamo u sebe tijelo i krv Gospoda Hrista. U bilju hleba i vina, vidi se da ne pričeši. To je svi što zašto podnosimo nebolje, patnje i stradanje u životu. Kao što krvi pre nas mnogi i mnogi Hristovi mučenici, koji su stavili za ime Hristo i za veru u Gospoda Hrista. I nećemo stradati, nego se već mnogi od njih, već mnogi, gotovo svi od njih,
Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanik, je služio juče na praznik svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika na 21. nedjelju po duhovima, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Prosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na 21. nedjelju po duhovima, praznik svetih otaca 7. Vaseljenskog sabora u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao sabrat ostroške obitelji jeromonah Panaret u sasluženje jereja paroha Pješivačkog Radmila Čizmovića, beranskog paroha Bojana Radunovića i rođakona Zosime. Veliki broj vjernika sabrao se u Ostroškoj svetinji tokom ovog vikenda, a oni koji su prisustvovali liturgijskom sabranju i pripremali se postom i molitvom, primili su sveto pričešće. U subotu 24. oktobra na groblju pored crkve svetog apostola Tome u Brzavi između Bijelog polja i Berana služen je godišnji parastos protojereju Stavroforu Bogiću Femiću. Prethodno je u 8 sati služena sveta liturgija. Njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je na 21. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u beogradskom naselju Koteš. Na evanđelsku priču o sijaču i sjemenu, vladika Arsenije istakao da treba da se trudimo da svoje srce i dušu pretvorimo u plodnu njivu koja donosi plodove i naveo da svaki čovjek to može po talentima koje mu je Gospod dao.
Priča koja je na izgled vrlo jednostavna i svakodnevna, koja nam govori o tome kako čovjek domaćin izašao na njivu da poseje seme. Ali obično ova priča koju Hristos govori jeste parabola koja nam u stvari opisuje čovjeka, odnosno četiri ljudska karaktera među kojima može svako od nas, ne hrišćan, nego iz čitavog sveta, može da pronađe sebe. Gospod kaže da su prvi ljudi kao ono seme koje padne pored puta. Dakle, ne padne na plodnu njivu, nego padne pored puta. Hristos je taj sejač koji seje svoju božansku nauku svima ljudima na ovome svetu. A samo jedna četvrtina jeste ona koja donosi rod. Prva četvrtina jeste ono seme koje padne pored puta. To su oni ljudi kojima božanska nauka Hristova nije ušla u srce, nisu je prihvatili srce, već je negde na kraj duše ostala sa strane, kao što i ovo seme pokraj njive palo, i onda đavo ima mogućnost da dođe i da onu reč koju su čuli, da im uzme iz srca na različite načine, raznim iskušenjima, može čovjeku tu reč koju božanstvo koju je čuo da uzme iz srca, jer je on nije prihvatio srce. Drugi su oni ljudi kao ovo seme koje je palo na kamen. To su ljudi čije srce otvrnulo kao kamen.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, crkva rođenja svetog Jovana Krstitelja na centralnom groblju u Beogradu poziva vjerni narod da u nedjelju 1. novembra učestvuje u svečanom unošenju kivota sa dijelom rize svete petke donesenim iz Jašija u Rumuniji gdje se svetiteljkine mošti danas nalaze. Sveštenik Ivan Štrbački parohove crkve naveo je da je doček arhijereja u 8 sati i 30 minuta, a u 9 sati počinje sveta arhijerejska liturgija, a u nastavku službe je trokratni ophod oko svetog hrama i unošenje kivota u crkvu. Istog dana u 16 časova bit će služen akatist svetoj petki. U nedjelju posvećenu svetim ocima 7. Vaseljenskog sabora njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Na 21. nedjelju po duhovima praznik svetih mučenika Taraha Prova i Andronika u Sabornom hramu u Karlovcu svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim. Po okončanju svete liturgije vladika se obratio prisutnim vjernicima čestitavši im praznik i zaželjevši da po riječima svetog apostola i evanđeliste Luke naša djeca budu plodno tlo gdje će svaka riječ Božja da se primi, da raste, da se razvija i donese dobre plodove. Episkop je također naglasio da je ovaj dan velika radost za čitavu eparhiju Gornje Karlovačku, jer je rukopoložen novi poslanik na njivi gospodnjoj kome je zaželio da revnosno obavlja službu u korist svete crkve naše. U subotu 24. oktobra, na dan kada je naša sveta pravoslavna crkva proslavila svetog apostola Filipa, njegovo preosveštenstvo, episkop osječko-poljski i baranski gospodin Lukijan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Negoslavcima. Na svetoj liturgiji pojao je eparhijski sveštenički hor kojim je dirigovao protonamjesnik Nenad Kesonje iz Pačetina, dok su duhovne pjesme izveli učenici osnovne škole Negoslavci pod vodstvom vjeroučitelja Miroslava Mišanovića. Episkop Lukijan je unaprijedio protojereja Dragomira Živanića u čin protojereja Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta zbog svešteničkih zasluga, duhovne brige za povjerenu mu pastvu i izgradnju parohijskog doma. Na liturgiji su nagrađeni najrevnosniji članovi crkvene opštine Negoslavci koji su doprinijeli izgradnji novog parohijskog doma. Nakon svete liturgije vladika Lukijan osveštao je novosagrađeni parohijski dom uz želju i molitvu Gospodu da blagoslovi sve one koji budu živjeli i ulazili u njega. Po završetku osvećenja doma upriličena je trpeza ljubavi koju su priredili uprava parohije Negoslavačke te vrijedne domaćice i domaćini Negoslavaca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije saopštila je da kamenovanje autobusa sa srpskim hodočasnicima u Peći prilikom obilaska crkve Svetog Jovana Mitropolije u centru tog mjesta predstavlja upozorenje o stanju bezbjednosti Srba i srpskih svetinja u južnoj pokrajini. U saopštenju se navodi da činjenica da se napad dogodio u prisustvu kosovske policije svjedoči o intenzitetu mržnje koja stoji iza incidenta i smjelosti napadača. Ovakvi događaji također pokazuju na koliko je niskom nivou bezbjednost Srba i poštovanje prava na slobodu kretanja i prava na vjeroispovijest na Kosovu i Metohiji. Ovaj napad na hodočasnike u trenutku kada se odlučuje o tome da li će samoproglašeno Kosovo biti članica UNESCO, još jedno je upozorenje kakva sudbina može zadesiti srpske svetinje, sveštenstvo i vjernike ukoliko se taj plan i ostvari, jer oni koji danas upravljaju tim dijelom naše teritorije očigledno ne žele ili nijesu sposobni da stvore normalno i tolerantno društvo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju uputila je apel nadležnim organima i političkim akterima u pokrajini, ali i međunarodnoj zajednici, da preduzmu odlučne mjere kako bi se eskalacija nasilja zaustavila i prestalo sa stvaranjem takve političke klime koja očigledno inspiriše najekstremnije među kosovskim Albancima na najgori mogući način.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Kancelarija Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve saopštila je da će na poziv njegove svetosti patrijarha Neofita i mitropolita članova sinoda u zvaničnu mirnu posjetu ovoj crkvi doputovati njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej sa visokom pratnjom. Ova istorijska posjeta započeće 7. novembra, okončaće se 10. Naime, visoki gost dolazi u oči Aranđelovdana koji se u ovoj crkvi svetkuje po novom kalendaru 8. novembra. Upravo na Aranđelovdan vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej i patrijarh bugarski gospodin Neofit služit će tržajstvenu liturgiju u nacionalnom katedralnom hramu svetog Aleksandra Nevskog. U ponedjeljak 9. novembra patrijarhu Vartolomeju bit će uručeno počasno naučno zvanje doktor honoris causa u svečanoj sali Bugarske akademije nauka. Posle podne visokog gosta će primiti predsjednik Republike Bugarske gospodin Rocen Plevnelijev i voditi razgovore u četiri oka. Uveče će se njegova svesvetost obratiti sredstvima informisanja u Grand Hotelu Sofija. Utorak 10. novembra vaseljenski patrijarh učinit će pokloničko putovanje u Trojanski stavropigijalni manastir posvećen uspeniju Presvete Bogorodice i ovdje između ostalog služiti parastos nad grobom blaženopočevšeg prethodnog patrijarha bugarskog Maksima. Kancelarija Svetog sinoda predviđa i mogućnost prijema visokih gostiju kod predsjednika vlade Bojka Borisova istoga dana popodne prije odlaska za Carigrad.
Danas aktuelno.
I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Očekuje se vedro jutro i hladno na sjeveru sa maglom, ponegdje i sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u pojedinim kotlinama i dolinama na sjeveru magla će se zadržati i tokom većeg dijela dana. Duvaće slabi vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 0 do 8, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
I za kraj da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Sveti oci i njihovi spisi. U 21 sat emisija Na kraju vidjela. U 22 sata na programu je emisija Katedra, a u 23 sata Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i želimo vam svako dobro od Gospoda, svakog dobra. Ostajte nam s Bogom.